Falamos co voceiro do BNG de Fene, Juventino Trigo, bos días.
Hola, bo día.
O alcalde dirixiuse aos restantes grupos da corporación para explicar a situación creada tras a sentenza xudicial.
Bueno, pois a toda agora, e pensamos que xa pasan tres días, non se puxo en contacto con ninguén, con, polo menos con o noso grupo, para darnos unha explicación de ocurrido toda agora, nin a situación na que pode quedar o incluso o a composición do organigrama municipal, quero decir, relativa a grupos e todo eso, si é que é certo, como digo, que salen por aí, ou como el manifesta nos medios, de que xa non é membro do Partido Popular. A toda agora, absolutamente nada, tivo tempo, porque onte estuvemos unha reunión precisamente na alcaldía, na que el estuvo presente e para nada dinos deu ningún tipo de información, co cal, bueno, pensamos que bueno, esta forma de actuar, bueno, non a podemos entender, non a podemos entender en unha persoa que en principio ten que ser responsable de un concello. Non se pode entender.
O BNG iniciou conversas co PSOE para adotar algunha iniciativa conxunta.
Bueno, o BNG está en conversas con Esquerda Unida e co Partido Socialista para ver que se pode facer ou que se pode, a donde se pode chegar para solucionar este tema. É dicir, o concello leva meses completamente paralizado, é un descontrol, a corrupción campa as súas anchas, isto xa non ten por donde collelo, non? E ainda por encima nos atopamos en un momento como este, en donde o desprecio por parte do alcalde aos veciños e veciñas de Fene chega ao culmen xa, preocupándose máis pola imaxe do Partido Popular que pola imaxe da institución, o que para min non ten pés nin cabeza, e bueno, pois aquí en estas estamos ahora mesmo.
Adotou algunha outra decisión o Consello Local do BNG a respecto da situación que atravesa o concello?
Sí, vamos a ver. E agora, por non falar xa de máis, o que adotamos a decisión de poñernos en contacto co resto dos grupos, como decíamos antes, e se vai convocar unha rolda de prensa que recibiré de esos medios, me imagino que agora, en cuestión de unha ou dúas horas, para mañá precisamente, e aí, bueno, pues falaremos e explicaremos os pasos que se vayan a dar, bueno, pouco a pouco, lógicamente, e esperando, desde logo, o que está claro, que esperábamos que si o alcalde, o señor Gumersindo Galego, tuviera un pouquiño de dignidade, presentara a súa dimisión. Entón, bueno, esperemos que ese feito ainda aconteza en estos días, non? Ese, por lo menos, creemos que o mínimo que debía ocurrir. Entón, xa digo, convocaremos unha rolda de prensa e aí daremos as oportunas explicacións.
A rolda de prensa será únicamente do BNG ou conxunta deses?
De momento, nosotros vamos a hacer unha rolda conxunta con Esquerda Unida. Queda pendente o Partido Socialista da decisión que vaya a tomar, ou que polo menos ata agora non nos confirmaron, non? Uh-huh. Entón, nos de entrada é unha rolda de prensa entre BNG e Esquerda Unida, a que se podría chegar a sumar o PSOE, porque nosotros estamos abertas, lógicamente, a todos os grupos.
Moi ben, moitas grazas, Juventino Trigo, voceiro do BNG de Fene, por atender a nosa chamada. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos.